Vzpomínání a zapomínání rozhlasového režiséra Petra Adlera. Čtvrtá část. Připomínám, že v minulé části jsme se brodili kalnými léty rozhlasové normalizace.
Ono ostatně i za té normalizace se stávaly občas zázraky. Pamatuju především hru Grünsteinova varianta od autora NDR Kohlházeho, to je dost proslulý autor, který opravdu napsal skvělou hru a ta vyhrála pre Itália a to museli všechny státy, které se účastnili pre Itália, uvést. Ale hra to byla výborná a prožidovská, ještě ke všemu a z toho byl potom malér. Velmi stručně děj. Léto 39, francouzská policie se nechová zrovna nejlíp a zavřela do vězení do jedné cely 3 občany jiných zemí, kteří se jí nelíbili. Jsou to Řek, kterého hrál Řehoř, německý lodní kapitán, kterého hrál Sommer a polský žid Grünstein povoláním řezník, který se specializoval na košer porážky hovězího dobytka, kterého hrál Růžek. Postava, kterou hrál Sommer, byl šachista, to byl ten lodní kapitán, takže přinutil ostatní, že se vyrobili šachové figurky z chleba, jak se to dělalo, jednou jim je sežrali přes noc všecky myši, jenomže nikdo z těch ostatních dvou k šachům nikdy nepřičichli a tak začal učit toho Grünsteina, kterého to napřed absolutně nebavilo, načež po 2-3 dnech Grünstein začal hrát ty šachy geniálně a od té doby už si Lodek nemohl připsat ani jedinou výhru. Ten Řek mimochodem počítal jejich skóre a byl to chlapec z ostrova Korfu, který v roce 1917, ačkoliv teď jsme v druhé světové válce, vítal na ostrově Korfu jako malý chlapec německého císaře, který si ho nějak všiml a prohlásil, že až vyspěje, ať přijede do Berlína za ním, že ho udělá svým kuchařem. No a ten chlapec teď v roce 39 teda jede hledat německého císaře a uvízne v té pařížské věznici. To je tak přibližně děj.
A jak to skončí?
Skončí to neurčitě, že jsou přece jenom nějak, myslím, převezeni všichni do jiného vězení. Můžeme se na to ostatně podívat. Mně se podařilo zásluhou naší knihovny, kde jsou geniální knihovnice, tu hru získat, která vyšla v roce 1978 v interním zpravodaji rozhlasu, který jsem nikdy nedostal do ruky. Tak vlastně ti dva tam zatím zůstanou a jenom toho Lodka, tedy Sommera, pustěj a Řek mu dá dopis pro císaře, o kterém on praví, že ho hodil do schránky a dál o něm neví. No, byla to hra opravdu výborná. A dostala se na ředitelský poslech. Tenkrát byl ředitelem ještě Hrabal, samozřejmě normalizátor, ale přece jenom poněkud slušnější člověk, což se jevilo v tom, že i na ty ředitelské poslechy posílal autory těch realizací, dramaturga a režiséra. Samozřejmě bylo v rozhlase antisemitů víc, ale tady tyhle ty horní pánové, ti tím byli známí. Zejména muž moutné postavy zvaný Brunát, který ovšem obvinění z antisemitismu absolutně odmítal, pravil, že on je antisionista a že si přece vykládají židovské vtipy a velmi se smějí, tak jaký pak antisemitismus. Nicméně, když ten pořad doposlouchali, tak Brunát zbrunátněl a prohlásil, Tak tohle se bude vysílat jedině přes moji mrtvolu. Ačkoliv skutečně o nějaké Izraeli nebo sionismu tam nebyla ani v nejmenším řeč. Jenom ten nešťastný polský řezník, který přijel do Paříže pro dědictví po strýci. No, trvala chvíli taková trochu vzrušená debata, kterou ředitel Hrabala, tomu zase přičítám ke cti, prohlásil, no, vysílat se to může. Abych ještě uvedl několik opravdu dobrých pořadů, byla to Ilji Hurníka Symfonie s úderem kotlů, potom Póvy Vraždy v ulici Morg, tady bych si možná dovolil udělat trošku reklamu radioservisu i sobě, že toto právě vyšlo asi před rokem na CDčku. No a takovej vůbec možná vrchol z té doby byl Stopařův průvodce vesmírem od Adamse. To je science fiction, naprosto fantastická, částečně surreálná. Nedá se vykládat obsah až na to, že dojde málem k anihilaci Země, protože na místě, kde je Země, nebo kudy obíhá tedy Země, je naplánována meziplanetární dálnice. Nakonec se ale zjistí, že ta Země zničená nebyla, ale to byla krásná věc.
V kterém roce asi tak?
No to bylo v 80. letech.
Jo, jo, jo.
V 80. letech to bylo. Poměrně už brzy před převratem. Rozhodně jsem toho nejvíc udělal pro rozhlas. Mimo rozhlas jsem udělal vlastně jenom jako režisér několik málo pořadů a z těch vzpomínám vlastně nejraději na jeden pořad pro Liru Pragensis, který měl veliký úspěch, ale po několika reprizách byl stažen. Já si myslím, že to bylo především z důvodu politických, když zdůvodnění bylo jiné. Byla to zdramatizovaná kniha Richarda Becka.
Pro nás ostatní Bacha dost často.
Ano. Jonathan Livingston Racek. To je historie Racka, který se prostě vymanil ze svého prostředí rackového kolektivu, který dělal všecko stejně a nikdo nesměl vyčuhovat. A on začal vyčuhovat. Měl to spojeno s mnoha potížemi, jako začal lítat v noci a několikrát se naboural. A samozřejmě byl silně kritizovaný ostatními Racky. No, byla to dost silné podobenství, tedy řekněme orwellovské tematiky. A myslím, že se to povedlo. Dělal v tom Karel Hlušička, pak takzvaný mladý Krejča, syn Otomara Krejči. Ten byl členem Liry Pragensis a je nutno přičíst Milanu Friedlovi k dobru, že v době, kdy Tomášova a mladý Krejča byli bez angažmá, že je tam vzal. Zpátky k tomu Rackovi. Už premiéra byla plná a zbývající přibližně 3 reprizy byly plné mladých lidí, kteří za námi chodili a žebronili, že si ten text musí nutně opsat, a Karel Hlušička jim ho skutečně dal a oni mu ho skutečně na příští reprizu donesli, jenže pak nastaly prázdniny. Po prázdninách potom, my jsme tohle hráli v pronajatém sále Domu architektů na Hradčanech, na Hradčanském náměstí, a ředitel Šrámek ze Suprafonu po prázdninách pronájem tohoto sálu zrušil a představení už nepřenesl do Divadla hudby a tím to skončilo. To je tedy skutečně bohužel, protože to by bylo mělo mnoho repriz a možná, že i někdo zasáhl že by bylo lépe to nějak nenápadně stáhnout.
Mimochodem, to je velmi oblíbený text taky amatérských recitátorů, se kterými se setkávám na soutěžích. A teď jsem teda zažila asi před rokem naprosto fantastickou věc, že to recitovala v kolečkovém křesle ochrnutá dívka. A ta volba toho tématu pro ní, to bylo něco úžasného. Tak mimochodem, jak je to s tím Bachem a Beckem?
No.
Americky je to Richard Beck.
Ano. U nás se tedy obvykle vyslovuje jako Bach. Ale ono výslovnosti, men především.
S tím máme v rozhlasu svůj kříž.
Tak, já bych dokonce řekl, že je to režisérova noční můra. Protože je to několikanásobné, že jo? Jestli máme říkat Wordsworth, anebo Wordsworth. A jestli máme říkat věci, které už v češtině v podstatě zdomácněly. Slavný příklad je Mozart a Mozart. S tím jsou velké problémy a když k tomu ještě navíc přibude nějaký jazyk, kde skutečně nikdo neví, jak se to vyslovuje, tak jsme chudáci.
Robert Fulghum to vyřešil, že v jeho knihách v Česku vyšla taková předmluva, kde bylo napsáno, že si přeje být vyslovován Fulghum.
No jo, jenom, že kdo už tohle udělá.
Ano, ano.
Kdo už tohle udělá, že jo?
Ono americký taky, pastor.
Mimochodem řečeno, že jo, vlastně má režisér dostat seznam výslovností, což poslední dobou už nebejvá. No a utěšuje mě jedině, že i ve zprávách jsou jména, která se už měsíce a roky opakují téměř každý den, že jsou vyslovována vysloveně špatně. Ono se to musí taky vědět, hlavně v té angličtině. Tam bohužel teda tu výslovnost musíš vědět.
Petře, ty jsi využíval svoji němčinu i jinak, než jenom jako tlumočník hostujících režisérů? Ty jsi překládal.
No jednak jsem ji využíval, i když jsem jel zase do toho Německa režírovat, ale navíc jsem také překládal občas. A byly to všelijaké povídky a taky jedna hra, která je velice zajímavá, tím jmenovalo se to Ryba ve čtyřech od Kohlházeho a překládali jsme to s mojí ženou celkem výjimečně, neboť ona překládala verše a já jsem překládal prózu. Byla to hra o třech sestrách a jejich sluhovi, který nakonec chtějí získat dědictví, je otrávil rybou, kde byla jedna zkažená ryba v dobré rybě a pomocí koření to nikdo nepoznal a děvčata začala náhle vidět dvojitě a také skutečně umřela. Mimochodem ten sluha, kterého hrál Chvalina, byl také milencem všech tří. A ta hra se vyznačuje tím, že jsem jednak teda dostal zaplacenou v rozhlase a vydala ji Dilia, což bylo velmi důležité, protože od té doby do dneška, což je teda takových dobrých 30 let, ji hrají každoročně jeden až dva ochotnické soubory a mě z té Dilie každý rok chodí takových 350 korun nebo pravidelně ještě o něco míň, jako autorskýho honoráře. Jinak tedy...
A neuváděli jí nějaký oficiální divadlo?
Oficiální divadlo ji uvedlo, byla to buď to komedie nebo ABC.
Ano.
Ovšem, tam se toho překladu zmocnil někdo jiný, protože asi tušil, že tam se to bude hrát déle a že by to k něčemu bylo. Nevím, kdo to byl absolutně. Jenomže ti ochotníci vycházejí z toho vydání v Dilii naštěstí. No, vyneslo nám to několik tisíc korun už určitě. No, zvážnění. Překládal jsem pro rozhlas a dokonce jsem překládal jednou, protože jsem za normalizace neměl co dělat. To jsem opravdu režíroval málo. A o to se zase zasloužila Alena, že mě Odeon svěřil poměrně velký překlad knihy Dějiny grafického umění, kde jsem, byli jsme na to tří a já jsem tam dělal největší kus. No tak tolik k mému překládání. Později jsem překládat přestal, protože jsem na to prostě už neměl čas a už jenom režíruju.
Já si vzpomínám teda teďka matně, jak jsi říkal, že v tom rozhlase ty kamaráčovty se tak moc nepěstovaly. Že jsme chodívali na dobrou kávu někam do Esplanáde nebo kam s panem režisérem Červinkou, ty a já. A vy jste mě tam učili jako začínající režisérku, abych se vyznala ve věcech, tak se to pak zvrhlo v takový lekce výrazů z jidiš. Vy jste mě vysvětlovali, jak se liší nebych a nixmocher a takový, hrozně jste se u toho hádali a bylo to bezvadný.
Nebych a untám to byl.
Jo.
A jde o to, že untám nechá všecko spadnout, nebo tě nešikovný, to je untám, a nebych, který je takové jako spíše podřízeného charakteru
a
nevyvinutej, všechno zvedne. Ano, to jsem taky jednou doufal, že když si objednám Jirku Hornesta, že se mě režírování strašně zjednodušuje, protože budu dávat pokyny v jidiš. Tady já teda nemluvím, já znám jenom ty výrazy. On vůbec nevěděl, o co jde. Což je už generační záležitost.
No, přitom Ota udělal slovník.
No.
Dostáváme se k veselým historkám z natáčení?
Já nevím.
Nebo smutným?
Je jich mnoho, ale předpokládám, že vím, co máš na mysli. I když to nebyla tak úplně veselá historka, mohla skončit pro mě i pro zodpovědnou redaktorku i vyhazovém z rozhlasu. Neboť nám, tedy mně a Hani Čincovi a také technickému personálu, utekla do vesmíru jedna prdel. Což se stalo tím, že jsme vrátili a tím pádem museli navazovat. Navazování se nazývá to, když se prostě kousek textu pustí a na to se naváže nově namlouvaný text. Posluchač to zpravidla nemá poznat. No a tenkrát jakýmsi chybováním té techničky stalo, že Haničinec, který měl k těmto slovům velmi blízko, prohlásil, hele, tato věta by taky ještě mohla jít do prdele. No a odvysílalo se to a nastal trošku čurbes kolem toho a jak říkám, nemuselo to dopadnout dobře, ale dobře to dopadlo, za což jsem zase rozhlasu vděčnej a byla to jedna z mých životních klik. Dostal jsem jenom důtku, a to na rozhlasovém plesu, kde mě zastavil soudruh Neubert, šéf literární redakce, a říkal mi, tak ti tímto vyslovuju slovní důtku za tvůj prohřešek.
To slovo neřek.
To slovo pravděpodobně neřek, ale vím, že to bylo na tom plesu.
Já se pamatuju, že to šlo opravdu rozhlasem hned druhý den od vrátného až k řediteli. A já jsem cítila s tebou, říkala jsem, to se sakra může stát každému, tak jsem ti chtěla jít vyslovit soustrast. Bylo to v té dlouhé chodbě.
To si dovedu představit.
No ne, já jsem se k tobě blížila, opravdu jsem byla upřímně zkormoucena, ale jak jsem docházela blíž a blíž, tak jsem cítila, že se odbourávám. A když jsem k tobě došla, tak jsem opravdu chechtajíc se, jsem ti říkala, prosím tě Petře, To máš hroznou smůlu, mě tě líto a ty jsi se na mě koukal vyčítavě a říkal si, takhle přesně jsem si to představoval, že mě budeš litovat.
Ano, a to ještě to má jednu drobnou dohru zajímavou, že za prvé tedy se ukázalo, že rozhlas někdo poslouchá, protože nastala posluchačská odezva, což není zrovna nejčastější.
Doufám, že kladná.
Půl na půl.
Aha.
Potom mě někdo později řekl, no přišly dopisy, z nichž půlka přibližně pravila okamžitě popravit a druhá půlka říkala, podívejte se, vždyť je to hodnej chlapec a tohle se může stát, nedělejte z toho žádnou vědu, prosím vás. No a rozhlas se tedy, nevím, jestli mám říct ku podivu, ale rozhodl, že můžu pracovat.
Mě by zajímalo, kdyby se to stalo dneska, jestli by to vlastně neprošlo bez povšimnutí.
Já se obávám, že ano.
To je ale smutný zase.
No tak zas ta prdel dneska ještě víc funguje.
No k těm mezinárodním výměnám, já mám v paměti, že se dělali, my jsme tomu říkali večery zostřeného přátelství,
ano.
Že sem přijela nějaká herecká delegace se svým režisérem, tady se cosi říkalo bilingvně a natočilo se to a vysílalo a pak jsme zase jeli my tam. Taky se z toho účastnil.
Ano, toho jsem se účastnil hojně. A všeli, co jsme přitom zažili. Jezdil jsem s tím do Maďarska a do NDR. Většinou tyto večery za mnoho nestály. Povedly se asi dva nebo tři. Byli bilingvíni, jak už si řekla, takže jsem zase já teda tady musel připravit herce a pak se to střídalo. Jednou jsme byli v Budyštíně, protože soudružka Kopecká vlastně byla obrovská obrozenecká vlastenka a právě v ten Budyštín na ty Lužičtí Srbové, to byla její velká láska. Jindy potom se stavil redaktor Matis a to byl jeden z opravdu z dobrých večerů pro Maďarsko. Večer jednoho autora, myslím, že to byl Frič, jestli se nemýlím. Jednou nám zase jeden slovenský nacionalista, musím to tak říct, pán přes pasy, vyložil z vlaku Věru Galetíkovou, která měla nacvičené vystoupení, s tím, že si chudák malá prohlížela svůj nový pas večer předtím, tam byla rubrika Děti. Ona řekla Děti mám a vepsala si je do toho pasu, což samozřejmě směl udělat jenom úřad. No a přiběhl, bylo to brzy ráno a přiběhl za mnou do kupé vedoucí naší výpravy, zasloužilý umělec a tehdejší šéf režisérů. Říkal, chtějí Galatíkovou, já jsem mu říkal, tak soudruhu, jděte to vyřídit, když jste vedoucí. Ne, já se do toho nebudu plíst, jděte tam vy. No, já jsem ho umlouval, jak jsem mohl, ale on s neobyčejnou radostí teda potom ještě prohlásil, že jde telefonovat do Prahy. Bylo to v neděli ráno. Říkal, Praha nesouhlasí. Pak jsme o tom mluvili s někým a říkal, to víš, že se do té Prahy nemohl dovolat v neděli ráno nikomu.
Jak jste to řešili?
Řešili jsme to tím, že recitovala manželka Milana Frídla, takto zpěvačka a prostě se to muselo nějak vyřešit. Mm-hmm. Já jsem nikdy nepovažoval svou práci, které snad můžu říct dokonce povolání, za jedinou náplň života. Už jsem vyprávěl o setkáních s přáteli při normalizaci, ale navíc jsme s mojí ženou měli dost shodné zájmy a jednak jsme pěšky procestovali celé pražské okolí, takže dneska, když si chci někam vyjet, tak ji tam vždycky v tom lese mám, protože neexistuje žádný les kde bych byl býval jenom sám. Ale je to docela pěkný, jsou to pěkné vzpomínky. Dalo by se taky o nich vykládat, nevím, jestli je na to čas nebo ne. Jedna je zvláště pěkná.
Ano?
Byli jsme v Tatrách. Bydleli jsme ve Smokovci a rozhodli jsme se na opravdu poměrně velikou horskou túru. Žádné lezení po turistických stezkách. Nicméně horským, ne zcela schůdným terénem. Vyjeli jsme lanovkou na hřebenok, šli jsme na chatu kapitána Nálepku, tam jsme zahli doleva na zbojnickou chatu. Ze zbojnické chaty jsme přešli na takzvaný prielom. To už bylo dost nahoru dolů. Z prielomu se zase musel kousek dolů a zase nahoru na polský hřeben. Odtamtud jsme sešli na Sliezský dom, myslím. Tam jsme se nějak trošku zrekreovali, ale jak se dále ukáže, ne dost. A sešli jsme už na takzvanou Tatranskou magistrálu, což byla cesta, která vedla po vrstevnici a vlastně už byla úplně pohodlná. A došli jsme k té lanovce posléze a zase jsme se spustili do Smokovce. A když jsme došli na tu magistrálu, tak na Alenu přišla krize. Což se u ní projevovalo vždycky tím, že mi začala strašně nadávat. Kudy to tahám a tak dále. Mimochodem teda ta túra, kterou jsme tenkrát dělali, to opravdu nebyla tak úplně maličkost pro lidi našeho věku už. Takže mě začala udrovat a prohlásila především, že ať si nemyslím, že až dojedem do toho Smokovce, že půjdem na nějakou večeři někam, že ona okamžitě zalehne do postele a bude spát a že co to s ní provádím a tak dále, na což jsem jí suše odvětil, hele, já ti dám kousek cukru. Protože to je známé povzbuzovadlo. Nevím, jestli jsme hroznový cukr tenkrát zrovna neměli sebou, ale byly to normální kostky. Žádný cukr nechci, prosím tě, já už chci být v posteli. A hudrovala dál, já jsem říkal, koukej, vem si kousek toho cukru, dík ti to neudí. A tak ho sem dej. Snědla kostku cukru a byla chvíli ticho a na to říká, no a myslíš, že by v té restauraci měli bifteky? Takže všecko dobře dopadlo.